күнүлөр Бишкекте саат 8 бүгүн 11 декабрь жума. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Саламатсыздарбы? 9 декабрда Бишкекте сабалган саясатчы Болотжан Узаков ооруканада кала берүүдө.
Буту бир жерде сынып, гипс алышты. Мурду болсо рваная рана, темир менен урду болуш керек. Шок состоянияда.
Пакистанда джихадка катышабыз деп каалаган америкалык 5 студент кармалды. Кечээ Ослода АКШ президенти Барак Обамага Нобель тынчтык сыйлыгы тапшырылды. Казакстандык укук коргоочу Евгений Жовтисин апелляциялык арызы четке кагылды. Кыргызстандык уйгур Эркин Абдраимов Шинжандагы тополонго байланыштуу өлүм жазасына өкүм кылынгандардын саны расмий сандан көп деп эсептейт. Таласта үй бүлөдөгү зомбулук олуттуу проблемага айланды. Кечээ француз тышкы иштер министри Бернар Кушнер жарандар коррупцияга каршы бөкмө уюмунун төрайымы Төлөкан Исмаиловага адам укуктары тармагындагы абройлуу сыйлыкты тапшырды.
Мырза Куштар менен да жолугуу болгондо Орто Азиядагы адам укугу боюнча аябай мындай бир көз караштары кеңештүү.
Кезектеги уктуруубузда ушул өңдүү темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде назарыңыздарда Кыргызстан жаңылыктары байланышта. Бишкектен Замира Кожобаева, Замира Кутмандуу таңыздар менен.
Саламатсыздарбы? Бүгүн Петровка сотунда күйөөлөрдүн көрсөтмө берүүсү уланат. Кечээки соттук териштирүүдө көрсөтмө берген күйөөлөр эки милиционер менен Петровка айылынын тургуну айыпталууларга каршы жөндүү көрсөтмө бере алышкан жок. Адвокат Азимбек Бекназаров Азаттыкка билдиргени боюнча алар соттун жана адвокаттардын суроолоруна билбейм, эсимде калбаптыр деген жоопторду берип жатышты. Петровка жатагы боюнча 320 киши көбөйтүүдө. Бүгүнкү күнгө чейин алардын 50%ден ашыгы көрсөтмө беришти. Баткен облусунун экс губернаторуна кылмыш иши козголушу ыктымал. Бул тууралуу башкы прокуратуранын атын атагысы келбеген өкүл Азаттыкка билдирди. Анын айтымында мурдагы губернатор Марат Жумабековдун кызмат абалынан пайдаланып ишкерлерден акча жыйнаганы, облустун аймагындагы үйүн оңдоо үчүн мамлекеттик каражатты жумшаганы жана башка бир катар мыйзамсыз иштери тууралуу буга чейин айтылып келген маалыматтар такталып жатат. Ал эми Баткен облустук каржы полициясы суу чарбасы үчүн насос сатылып алынды деген 800,000 сомдун кайсы максатка жумшалып жаткандыгын иликтөөнүн үстүндө. Баткен облусунун губернатору Марат Жумабековду кызматында кетирген кемчиликтери үчүн президент кечээ иштен бошоткон. Белгилүү болгондой, сентябрь айында Баткен облусунда Кадамжай районунун акими Асамжен Ташев кызматынан алынган. Ал Азаттыкка берген маегинде облустун ошол кезде губернатору Марат Жумабеков президенттин туулган күнү үчүн деп ишкерлерден 1,000 доллардан акча жыйноону талап кылгандыгын ачыктаган эле. Чек арасыз кабашлар эл аралык уюму Кыргызстандагы кол салууларды айыптады. Уюм тараткан билдирүүдө өлкөдө журналисттерге кол салуу жана коркутуу бүркүтүүлөр көбөйгөнү, саясий социалдык акыбал курчуп баратканы, кырдаал президент шайлоо өткөндөн кийин деле жөнгө салынбаганы белгиленген. Уюм кыргыз бийлигин мындай окуяларга чечкиндүү чара көрүүгө чакырууда. Чек арасыз кабашлар ошондой эле кыргыз бийлигине эл аралык коомчулук алдындагы милдеттерин эскертип коюуну Европа коопсуздук кызматына өтүнүшкөн. Жаңжылан тартып жеңилдик алуучулардын катары азаят. Буга чейин мамлекеттен ар түрдүү жеңилдик алып келгендердин саны 38 болсо, жаңы жылдан тартып алар 25 чейин азаят. Социалдык камсыздоо агенттигинин жетекчиси Назгүл Ташбаеванын кечээ өкмөттүк жыйында билдиргени боюнча жеңилдиктер эми акчалай төлөнөт. Анын белгилешинче, ата мекендин согуштун катышуучулары үчүн бир катар жеңилдиктер каралган, бирок алар андан дайыма эле пайдалана беришпейт. Ардагерлер көбүнчө ошол жеңилдиктерди акчалай берүүнү суранышат. Анткени КМШ өлкөлөрүнө жыл сайын акысыз барууну баары эле каалай беришпейт. Алар үчүн бул каражатты дары дармекке жумшаган оң экен, дейт Назгүл Ташбаева. Келерки жылдын бюджетинде жеңилдиктер үчүн 843 миллион сом каралган, ал эми анын ордуна акчалай төлөөгө 1,5 миллиард сом зарыл. Кыргызстандагы жаңылыктардын негизгилери азырынча мына ушулар.
Рахмат, Замира Кожобаева кабарлар менен Кыргызстан кабарлары менен тааныштырды. Назарыңыздарда эл аралык жаңылыктар. АКШ президенти Барак Обама Нобель тынчтык сыйлыгын алып жатып, согуш жана тынчтык, атомдук куралды жайылтуу маселесине, Американын Ирак жана Ауганстандагы ролуна токтолду. Кечээ Осло шаарындагы аземде сүйлөгөн сөзүндө Обама сыйлыкты ыраазычылык менен алып жатканын, ага татыктуу болуу үчүн азырынча жетиштүү иш жасай элек деген сын көз караштарды түшүнүү менен кабыл алганын айтты. Өткөн аптада Вашингтон Ауганстанга кошумча 30,000 аскер жиберүү планын жарыялаганын эсиңизге сала кетейин. Европа биримдигинин лидерлери климаттагы өзгөрүүлөрдү жана экономика кризисти талкуулап жатышат. Эки күндүк саммитте 27 өлкөнүн мамлекет жана өкмөт башчылары аба ырайынын глобалдуу ысышына каршы шаркет көрүп жаткан чараларды сөз кылышмакчы. Биримдик өнүгүп келаткан өлкөлөргө бул багытта жардам берүү үчүн 6 миллиард евро бөлүүнү көздөдү. Андан тышкары Лидерлер Грециядагы бюджеттик кризис коркунучу, жалпы экономикалык маселелерди талкуулашат. Германиянын канцлери Ангела Меркель жыйын алдында белгилегендей, бирдиктүү валютаны стабилдүү кармап туруу өтө маанилүү. Шаркет Грециядагы экономикалык стабилдүүлүк үчүн жоопкерчиликти тең бөлүшөт, деди Меркель. Анын аралыгында Афина өкмөтү мамлекеттин карызы рекорддук 300 миллиард еврого жеткенин маалымдады. Премьер-министр Георгий Папандреу финансылык рынокту тынчытуу максатында бардык партиялардын катышуу осунда чукул жыйын өткөргөнү жатат. Пакистандын коопсуздук органдары билдиргендей, бир нече күн мурун Пенджабта кармалган америкалык 5 жаш мусулман Ал-Каида менен байланыштагы топтор менен жолугушуп, машыгуудан өтүүнү өтүнүшкөн. Бирок ишеничтүү адамдардан тиешелүү каттары жок болгондуктан алар артка жиберилген. Пакистан күч органдарындагы дагы бир булактын растоосунда америкалыктар Пакистандын түндүк батышында жихадка катышууну жана Афганистандагы АКШлык аскерлерге каршы күрөшүүнү каалашкан. Вашингтондогу пакистандык дипломаттардын бири алар согушкерлер менен адегенде интернет аркылуу байланышууга аракеттенип, кийин жеке жолугушуу үчүн Пакистанга аттанышкан болушу керек, деди. Ирактын өкмөт башчысы Нури Ал-Малеки атаандар саясий топторду чалгындоо кызматынын жаңы башчысын дайындоого тоскоолдук түзүп жатышат деп айыптады. Айрым маалыматтарга ылайык, Малеки мындай билдирүүнү кечээ парламентте шейшемби күнкү терактарга байланыштуу өткөн чукул сессияда жасады. Премьер ошондой эле өлкөнүн коопсуздук күчтөрүн саясатташтырбоого үндөдү. 127 кишинин өмүрүн кыйган жардыруулар үчүн жоопкерчиликти Ал-Каида өзүнө алды. Шаршембиде Малеки Багдад шаарынын коопсуздук кызматынын жетекчисин иштен алган. Кол салуулар өкмөттүн март айындагы парламенттик шайлоо алдында коопсуздукту жакшыртуу убадаларына көлөкө түшүрдү. Бул айрым эле кабарлар болду. Ушул жана башка кабарларды Азаттык KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө Рейна Мелис кызы айтып берет.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 11 декабрда республикабыздын баардык аймактарында түнкүсүн кар жаап, жолдор тайгак болот. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад облустарында туман түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге, Ысык Көлдө түнкүсүн 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы: Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көлдү бандарында 3 дараже суук, 2 даражага жылуу болот. Ал эми Нарын, Талас аймактарында суук 2-7 даражага жетет. Чүй өрөөндө болсо 0-5 даража суук. Борбор калабыз Бишкекте түн ичинде жана эртең менен туман түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетип, абанын температурасы 1-3 даража суук болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы, Кут партиясынын жетекчиси Болот Жанузаковду белгисиз бирөөлөр 9 декабрда кечинде үйүнүн кире беришинде сабап кетишкен. 61 жаштагы саясатчынын мурду жана буту сынып, дене бою көк ала болгон. Учурда ал Бишкектеги №4 ооруканада жатат. Окуянын чоо жайы тууралуу кабарчыбыз Кабыл Макеш кененирээк маалымдайт.
Болот Жанузаков учурунда Бишкектеги №4 улуттук травматология жана ортопедия борборунда жатат. Аны 9 декабрда кечки саат 8 чамасында өз үйүнүн алдынан белгисиз бирөөлөр мурду буту сынгыча сабап кетишкен. Бишкектеги №4 улуттук травматология борборунун жетекчисинин орун басары Рамис Үсөнбековдун айтуусунда сабалган Болот Жанузаковдун буту кызыл ашыгынан сынган.
Сотрясение головного мозга, оң бутунда внутренняя лодыжка деп коет, малоберцовая кость, ошол жери сынган. Азыр гипсте мурдунун эмеси сынып кеткен да. Мен урганда ал азыр отделенияда жатат.
Болот Жанузаковдун иниси Канат Жанузаковдун айтымында кол салуу саясий максатта жасалган. Анткени кол салгандар анын жанындагы акчасына тийбей, курундагы чөнтөк телефонун гана алып кетишкен.
Саясий тапшырма менен атайын жазылган нерсе. Анткени акыркы 2-3 күндөн бери болчуну байышка туш-туштан кайрылган кишилер көп болгон. Анткени жалпы коомчулукка белгилүү болгондой, Аскар Акаевдин аттуу башта агайлардын кайрылышы менен келип Чыңгыз Төрөкуловдун ашына жылдыгына катышып кет деген кайрылуусунун негизинде коомчулуктан да ар кандай ойлор пайда болуп, ошонун негизинде кайрылуулар болгон. Ушулардын баарын угуп туруп, атайын коркутуш үчүн, үркүтүш үчүн атайын жасалган акция: уруп, согуу, коркутуу, кулак кесмей, бармак кесмей, мурун кесмей, тоноо кылып жашатабыз деген оюнда бар бийликтин өкүлдөрү чоң жаңылат,
деди Канат Жанузаков. Бириккен элдик кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаровдун пикиринде Болот Жанузаков кийинки учурда саясий активдүүлүгүн көрсөткөн эмес.
Мен айта албайм, анткени Болотжан Узаков акыркы убактарда саясий активдүүлүгүн деле көрсөткөн жок. Кандайдыр бир саясий экен деп мен баса белгилей албайм.
Кут партиясынын жетекчиси Болотжан Узаков 20 ноябрда Азаттыкка берген интервьюсунда учурдагы бийликти сынга алып, баш мыйзамды бузуп жаткандыгын баса белгилеген.
Кийинки өзгөрүүлөрдү реформа деп катуу айтып жүрүшөт, бирок менин оюмча реформа эмес. Кыргызстандын мыйзамдары бузулуп атат.
Болотжан Узаков 2005 жылдын 24 марттагы Жоо Казынын ынкылабы атка конгон окуялардын маалында Аскар Акаевдин бийлигине каршы нааразычылык чарасына чыккандар тарабынан айоосуз токмоктолгон. Кийинчерээк ал Кут саясий партиясын негиздеп, Айгай пресс гезитин чыгарууга да салым кошкон. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов акыркы окуялар тууралуу төмөнкүдөй маалымат берди.
Эки факт боюнча тең кылмыш иши козголгон. Маселен, шаардык ички иштер башкармасынын кызматкерлери тарабынан тергөө издөө иштери жүрүп атат азыр.
Бакыт Сейитов белгилегендей, Жаназаков сыяктуу ушул эле күнү КМШ өлкөлөрүнүн аймактык институтунун директору Александр Князев да белгисиз адамдардын токмогуна кириптери болгон. Князевдин айтымында ур токмок алгандар токмоктоонун себебин анын саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырып, ноутбугун тартып алып кетишкен. Бул Князевке экинчи ирет кол салуу. Буга чейин 2007 жылдын ноябрь айында белгисиз бирөөлөр үйүнүн жанынан аны сабап кетишкен. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Ала толкунунда Азаттык гезек түз эфирдеги маекке келди. Эмесе байланышта Замира Кожобаева. Замира,
саламатсыздарбы? Чоң рахмат. Эртең 12 декабрда кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. Буга байланыштуу биз улуу жазуучунун замандашы жана калемдеши акын Байтемир Асаналиевди телефон аркылуу түзөөдөгү маектешүүгө чакырдык. Байтемир мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык, саламатчылык.
Өткөн жылы Чыңгыз Айтматовдун көзү өткөн соң ал өмүрдүн акыркы жылдарын өзү каалагандай жашай алган жок, саясатка байланыштырып улуу жазуучуну да кысымга алып жибердик деген пикирлер айтылды эле. Буга карата сиздин оюңуз кандай?
Эми Чыңгыз Төрөкулуулунун ыйманы жолдош болсун. Албетте, Чыңгыз Айтматов деген ала тоолук кыргыз элинин кыймыгы, анын ысымы элибиздин эсинде, аны билген адамдардын эсинде албетте түбөлүккө жашайт. Эми ушул эл ичинде ушундай сөздөр болгон. Айтматов элчи болуп иштеп жаткан кезде, акыркы кездерде бийлик тарабынан ушул ордун бошотпойбу, башкаларга бербейби деген ушундай күбүң шыбың сөздөр болгон экен. Атүгүл айрым баягы ага жакын адамдар аркылуу айттырган экен дейт. Эми анын чын төгүнүн ким билсин, эгер ошондой сөз чын болсо туура эмес сөз болгон. Улуу жазуучубузду ошол иштеп аткан жеринде жөн эле койсо, айысы аябай тынчыраак, ары бери көп 80ге чыгып калганда көп жол жүрүп өзүн чарчатпай жашап иштей берет эле.
Былтыр Айтматовдун көзү өткөндөн кийин ага көрсөтүлүп жаткан сый урматтар дагы жетишсиз деген дагы пикирлер бар да. Мисалы үчүн, кыргыздын атын ааламга чыгарган залкардын аты Орус драм театрына, эмен багына бир катар мектептерге берилгени бул жетишсиз дегенчи. Сиздин пикириңиз кандай?
Албетте, бул Чыңгыз Төрөкулович дүйнөдөн өткөндө аны менен коштошуу кыргыз филармониясында болду. Эл ошого абдан ыңгайсыз, кирип чыгыш деген өсү кыйын болду. Ал жерде жол тар экен, кысылып тыгылып араң кирип чыгып атышты. Бирок ошо кишиге топурак салууга жазуучулардын басымдуу көпчүлүгү катыша албай калышты. Анткени пропуска бериптир, пропусканы же комиссия дейби, ошол ченелүү эле бериптир. Андан ошол эле бир эмекин тааныган адамдар алып, ошол Чыңгыздын калемдештери ошо кишинин акыркы сапарын узатууда топурак сала албай да калышты. Ал эми ысымын мобареке Орус драма театрына берген эле жакшы, бирок бул жетишсиз. Чыңгыз Айтматов деген өмүр бою ушу кыргызга, баягы байдылдагысын айткандай, кыргызга абийир атак жыйнаймын деп өзү өмүрүнүн көбүн ушул Абада жүрүп, бүт дүйнөжүсүн кыдырып, şu Кыргызстан атынан сүйлөп, Кыргызстан атынан чыгып жүрүп өткөн киши бул кишиге эч кандай 5 жыл өтсүн, 3 жыл өтсүн деп эле элдик болуп калган киши, элге эмгеги сиңген киши буга бериш керек. Бишкек шаарынан бир чоң көчөнү бериш керек. Толуп аткан көчөлөр бар. Москва көчөсү эмне? Москва көчөсү биз Россия эмеспиз да. Москва көчөсү, Киев көчөсү, Айыл Чарбасы, Чыңгыс окуган Айыл Чарба академиясы Скрябин атында экен. Şu Скрябин атындагы Айыл Чарба академиясында Чыңгыстын атынан койсо жарашат. Киев көчөсүнүн тетигинде Чүй Жибек жолу деген көчөлөрдү бериш керек Чыңгыз Айтматовго.
Байтемир мырза, сизге чоң рахмат убактыңызды бөлүп, улуу залкарды эскерүүгө биздин азаттыктын угармандары үчүн катышып келгениңизге. Урматтуу угармандар, сиздер акын Байтемир Асаналиев менен болгон маекти тыңдадыңыздар. Бул жумада азаттыктын түзөөдөгү маектерин мен Замира Кожобаева алып бардым. Азыр болсо кепкизиги кайрадан Прагадагы кесиптешти.
Рахмат Замира. Бишкекте саат 8:16 өттү. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Бүгүн 11 декабрь жума. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму Кыргызстандагы журналисттерге кол салууларды айыптады. Болотжан Узаковдун абалы канааттандырарлык, бул тууралуу анын жакындары азаттыкка билдиришти. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Жан Узаковду 9 декабрда кечинде белгисиз бирөөлөр сабап кетишкен. Бүгүн Петровка окуясы боюнча сот уланат. АКШ президенти Барак Обамага кечээ Нобель тынчтык сыйлыгы тапшырылды. Европа биримдигинин лидерлери климаттагы өзгөрүүлөрдү жана экономикалык кризисти талкуулап жатышат. Ирактын өкмөт башчысы Нури Алмалеки атаандаш саясий топторду чалгындоо кызматынын жаңы башчысын дайындоого тоскоолдук түзүп жатышат деп айыптады. Эми болсо айрым дүйнөлүк окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Пакистанда АКШнын жараны деп шектелген 5 адам суракка алынууда. Алар өлкөдөгү экстремисттик топтор менен байланыш түзгөн деп болжолдонуп жатат. Айрым маалыматтарга караганда кармалгандар өткөн айда Вашингтондон дайынсыз жоголгон америкалык мусулмандар болушу мүмкүн. Окуянын чоо жайын Улан Алымкулуулу баяндайт.
Пакистан полициясынын билдиргенине караганда жашы 18 менен 20 тегерегиндеги 5 жигит 8 декабрь күнү өлкөнүн чыгышындагы Пенджаб провинциясынын Саргода шаарындагы турак үйлөрдүн биринде 8 декабрь күнү өткөрүлгөн рейд учурунда камакка алынган. Алардын үчөөсү улуттук деги боюнча пакистандык, бирөөсү египеттик, бирөөсү йемендик. Ал эми Пакистандын Вашингтондогу элчилигинин өкүлү кармалгандар АКШнын Вирджиния штатынан барган студенттер экендигин билдирди. Кабарларга караганда америкалык 5 мусулман жигит өткөн айда Вашингтондон дайынсыз жоголуп кеткен. Үй бүлөлөрү дайыны чыкпай жаткан тууралуу кабар берген соң АКШнын федералдык тергөө бюросу аларды издеп жаткан жана бул иш боюнча Пакистандын укук коргоо органдары менен да байланышта болгон. Жашыруун калууну каалаган америкалык эки расмий өкүлдүн АШШ деп пресс агенттигине айтканына караганда жоголуп кеткен жаш жигиттердин бири жакындары менен коштошуу катары видео тасманы калтырган, анда согуш болгон жерлерден үзүндүлөр көргөзүлүп, мусулмандарды коргоо керектиги жөнүндө айтылат. Америкалык жарандар шектелген 5 мусулман жигиттин Пакистанда кармалгандыгы жөнүндөгү маалыматтан соң АКШнын федералдык тергөө бюросу алардын ким экендигин жана эмне кылып жүргөндүгүн аныктоо үчүн Пакистан тарап менен иштешип жаткандыгын билдирди. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Ян Келлинин айтымында АКШнын Исламабаддагы элчилиги да кармалган жаш жигиттер чын эле американын жарандары экендигин жана аларга кандай айып коюлуп жаткандыгын тактоого аракеттенүүдө.
Биз
Исламабаддагы элчилик менен байланыштык жана алар кошумча маалымат алууга умтулуп жатат. Ал 5 адамдын кимдигин аныктоо үчүн биз деталдаштырылган маалыматка муктажбыз. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон болсо Пакистандагы камоолорго комментарий берүүдөн баш тартты. Бирок Пакистандагы экстремисттик топтордун иши боюнча Вашингтондун камтамачылыгы уланып жаткандыгын белгиледи. Ашшайдет пресс агенттиги бейшемби күнү кечинде Пакистандын Саргода шаарынын полиция башчысы Усман Анвардын кармалган 5 адам Ал-Кайда террордук түйүнү менен түз байланышта болгон жана алар бул жака жихад үчүн келишкенин сыймыктануу менен айтышты деген сөздөрүн таратты. Ал эми Пакистандын укук коргоо органдарынын дагы бир өкүлү Ашшайдет пресс агенттигинин кабарчысына кармалгандар Ал-Кайдага байланышы бар топтордун адамдары менен жолугушуп машыгуудан өткөрүүнү суранышканын, бирок ишенимдүү согушкерлердин жолдомосу болбогондуктан алардын өтүнүчү четке кагылгандыгын айткан. Пакистан аймагында согушчан топтордон бирөө эмес бир нече аракеттенет. Акш Пакистанга экстремисттерди ооздуктоо үчүн соңку кездери кысым көргөзүп келүүдө. Ал эми Ал-Кайда менен Талибандын согушкерлери өлкөнүн Ауганстанга чектеш урулар жасаган жана жарым автономдуу аймактарында жашырынып жүрөт деп эсептелинет. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Берүүбүздү улантабыз. Норвегиянын борбору Ослодо АКШ президенти Барак Обамага Нобель тынчтык сыйлыгы тапшырылды. Салтанаттагы сөзүндө Обама Нобель комитетинин чечимин жогору баалап, дүйнөлүк куралсыздануу ишин уланканга убада берди. Эсенбай Нурушев сөздү улайт.
Нобель комитетинин төрагасы Турмберн Ягланд салтанаттын ачылышындагы сөзүндө быйылкы жылдын тынчтык сыйлыгы эмне үчүн президент Барак Обамага ыйгарылгандыгын дагы бир ирет негиздеп берди.
The question was actually quite simple. Who has done most for peace in the world the past year?
Маселе бул жерде жооп жөнөкөй эле. Дүйнөдөгү тынчтык үчүн өткөн жылы ким көп иш кылды? Эгер маселе Алфред Нобелдин шарттарына ылайык каралса, анда мунун жообу да жооп жөнөкөй табылат. Мындай адам Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама боло алат. Дүйнөлүк саясатта Обамадай үстөм абалга жетишкен же өтө кыска мезгил аралыгында Обамадай ушунчалык көп жана олуттуу өзгөрүүлөрдү баштаган учур өтө сейрек кезигет деп көрсөттү Нобель комитетинин төрагасы. Жооп кайтарган сөзүндө Обама Нобель комитетине ыраазылык билдирип, дүйнө мындан ары ядролук эки державанын ортосунда от чыгып кетеби деген ойдон селт этип чочубай бейкам жатса болорун ишендирди. Ошол эле учурда массалык кыргын куралдарын жайылтуу дүйнөлүк аламаттын коркунучун күчөтүп жатканын да эскертти.
I face the world as it is and cannot stand idle in the face of threats to the American people. For make no mistake, evil does exist in the world.
Дүйнө кандай болсо мен ага ошондой карайм жана Америка элине коркунуч туулуп турганда камырабай карап тура албайм деп айтты өзүнүн лекциясында. Каталык кетиргенге акыбыз жок. Дүйнөдө балекет жок боло элек. Каршылык көрсөтпөй кыймыны Гитлердин армиясын токтотуп кала алган эмес. Сүйлөшүүлөр Ал-Каиданын лидерин куралдарын таштаган кыйыт албай жатат. Андыктан кээде акыл эстин чегинде аскери күч колдонуу зарыл болот деп айтты Обама. Барак Обама быйыл октябрда Нобель комитетинин чечимин укканда көпкө ойлонуп олтуруп, абройлуу бул сыйлыкка абдан толкунданганын айтып, бирок өзүн азырынчага тактыктуу деп эсептебей турганында агынан жарылып моюн калган эле. Түшкө чейин Норвегиянын премьер-министри Йенс Столтенберг менен биргелешип өткөргөн маалымат жыйынында Обама бул сыйлыкка ага караганда көбүрөөк тактыктуу адамдар көп экенинен түк күмөн санабай турганын кайрадан бекемдеди.
I have no doubt that there are others who may be more deserving. My task here is to continue on the path that I believe is
Мен бул жерде өз милдетимди Америка үчүн эле эмес, дүйнөдө бекем тынчтыкты жана коопсуздукту камсыз кылуу үчүн да маанилүү делинген жолду улантуудан гана көрөм деп көрсөттү Обама. Популярдуу болууну же Нобель сыйлыгыңды урматка жетишүн эмес, АКШнын кызыкчылыктарын коргоп, өлкөнүн экономикасын өнүктүрүп, дүйнөдөгү жакшы иштерди илгерилетүү үчүн аракеттерди көрүүнү өзүнүн башкы максат мураты деп эсептей турганын да белгиледи. Президент Обамага сыйлык тапшыруу менен Нобель аптасы башталды. Башка тармактар боюнча лауреаттарга Нобель сыйлыгы Стокгольмда тапшырылат.
Эсенбай Нурушев баяндады. Ала толкунунда таңкы Азаттык эми Борбор Азия окуяларынан. 10 декабрь адам укуктарынын күнүндө Алматы облустук соту Казакстандык белгилүү укук коргоочу Евгений Жовтисин апелляциялык арызын четке какты. Ошентип аны коргоп калуунун мыйзамдуу чаралары калган жок. Кепти Кубат Оторбаев улантат.
Муну менен Казакстандын адам укуктары боюнча бюросунун башчысын 4 жылга эркинен ажыратуу тууралуу Балкаш райондук сотунун чечими күчүндө калды. Үстүбүздөгү жылдын 25-июлунда Евгений Жовтис Алматы облусунун Ак Дала айылына жакын жерде өзүнүн Toyota Runner автомашинасы менен 35 жаштагы Канат Молдобаевди уруп алып, ал каза болуп калган. Эми ишти көзөмөл иретинде кароону суранган Евгений Жовтистин арызы өзгөртүүсүз калтырылып отурат. Соттолуучунун адвокаты Виталий Воронов ал тууралуу Азаттыкка мындай маалымат берди.
Судьи не нашли оснований для возбуждения надзорного производства.
Алматы облыстык сотунун көзөмөл коллегиясынын судьялары көзөмөл иретинде кайра иш козгогон негиз жок деп чечишти. Алар муну менен апелляциялык коллегиянын токтому мыйзамдуу жана негиздүү деп табышты.
Деди телефон аркылуу адвокат Виталий Воронов. Укук коргоочулар менен Freedom House сыяктуу бир катар эл аралык уюмдар Евгений Жовтистин кылмыш ишин тергөө маалында соттун жүрүшүндө бир катар мыйзамдардын бузулгандыгын айтышкан болчу. Адвокаттын билдиришинче, Евгений Жовтистин иши өтө оор кылмыш болбогондук ал жогорку сотто каралбайт. Ошентип аны мыйзамдык жактан коргоонун баардык чаралары тамам болду.
В соответствии с частью 2 статьи 458 Уголовно-процессуального кодекса мы не можем обращаться в суд, поскольку это выступление небольшой тяжести.
Азыркы кылмыш процессуалдык мыйзамга ылайык коргоочу тарап бардык инстанциялардан өттүк, анткени кылмыш процессуалдык кодекстин 458-беренесинин 2-бөлүгү боюнча биз жогорку сотко кайрыла албайбыз, анткени анын кылмышы өтө оор деп эсептелбейт.
Деди адвокат Виталий Воронов. Бир нече күндөн кийин ал Жовтис жаткан Усть-Каменогорскдагы түрмөгө барып, мындан ары эмне кылаарын талкуулашмакчы. Эми болгону улуттар уюмунун адам укуктары комитети гана калды. Ал арада расмий Астана укук коргоочуларга жана коомчулукка бул ишке ашыкча боек сүртпөөгө чакырды. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Эржан Ашыкбаев Жовтистин ишинде эч кандай эксклюзивдүүлүк жок экендигин айтат. Статистика боюнча 2009-жылдын январ-июль айларында Казакстанда ушуга окшогон 179 автокырсык катталган. Алардын 136 же 76% соттолуучулар түрмөгө отургузулган дейт бийликтин өкүлү. Ага карабай актоочу тарап Жовтистин окуя болгон жерден качып кетпегендигин, каза болгон маркумду жерге берүү чыгымын өз мойнуна алгандыгын жана башка бир катар жагдайларды сот эске албай койгондугун айтууда. Соттук алгачкы отурумда жактоочулар каза тапкан Канат Малдабаевдин апасынын арызын алып келген болчу. Анда эне Жовтис анын алдынан кечирим сурап өткөнүн, сөөктү коюуга жардамдашканын, 15,000 доллар материалдык көмөк көрсөткөнүн айтып, укук коргоочуга доосу жоктугун билдирип, кылмыш ишин козгобой эле коюуну суранган. Бирок Канат Малдабаевдин башка бир туугандары кылмыш ишин козгоону талап кылышкан болчу. Кубат Оторбаев, Прага.
Аба толкунунда азаттык эми басма сөз жаңылыктар менен тааныштырып байланышта Шайлообек Дүйшөев, саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз.
Саламатчылык. Эл сөзү гезити белгилүү парапсихолог Мелис Карыбеков менен журналист Жылдыз Мусабекованын маегин тартуулады. Парапсихолог Шаботоевдун өлөөрүн андан бир жыл мурда көргөнүн, бирок өзүнө айта албаганын, айткан күндө да аны түшүнбөй коймогун, ал окуя кандайча болгонун кеп кылып берген. Мелис Карыбеков дагы бир сырдуу окуяны сөз кылды. Агасы менен Орусияга кетип баратып поездга СССРдин эски паспорту менен түшкөнүн, жолдо ката текшерүүнүн үстүндө текшерүү жүрүп, документтери туура эместердин баарын айдап түшүргөндөрү менен аны жолдо ката эч ким текшербегенин айтат. Жанымдагы агам таң калат мени текшербегенин көрүп. Мен болсо өзүмдү Манастын духуна тапшырып койгом. Ошон үчүн эч ким мага даап документ сурай алган жок. Манас колдоду. Жерге түшкөндө агам өх, муну бирөөгө айтсаң эч ким ишенбейт э деп башын чайкап атпайбы. Анткени менин жаным Манас дүйнөсүнө кетип денем поездда калган. Ар бир кыргыздын ичинде Манастын энергиясы бар деп жооп берген. Бүгүнкү жарык көргөн кесиптердин дээрлик баары улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эртең белгилене турган туулган күнүнө арналган макалаларды жарыя кылды. Агым кести байпагыбыз манат болуп болбой аткан ушул деле калды эле деген макаласы аркылуу учурда кыргыз элинин ич ара ынтымагын бекемдейбиз деген шылтоо менен үч канат аттуу демилге көтөргөн аттуу баштуу адамдардын уруучулдук, тууганчылык аркылуу биригүүнүн жолун издеген идеяларын сынга алды. Бул боюнча айрым адамдарга суроо салды. Теология илиминин доктор Бакыт Мырза Раимов: уруучулуктун жакшы жагы өз тегиңди билесиң, жаман жагы коомду бөлүп жарууга алып келет. Түштүк түндүккө бөлүнгөнүбүз аз келгенсеп коктук олотко бөлүнүшөт, деги эле 40га бөлүнүп коом кура алабызбы деп. Саясат таануучу Марат Казакбаев: бул такыр туура эмес, алардын аракети өтө опурталдуу. Эгер ал мындан ары улана берсе курч кырдаалды жаратыш мүмкүн. Бул ишти көңүл сыртында калтырбай уюштуруучуларын кылмыш жоопкерчилиги тартуу керек деп. Саясат таануучу Наргиза Мураталиева: алардын демилгеси реалдуу эмес, коомчулук кабыл албайт деп. Атамекен партиясынын төрага орун басары Ташполот Балтабаев: бул болбогон нерсе, мен колдобойм, баарыбыз бир кыргыз болгон соң кыргыз улуту болушубуз керек деп. Эмгек сиңирген куруучу Асыкбек Оморов: Мен муну колдойм. Бул абдан жакшы нерсе. Эгер жалпы сарбак жели бир баласы министрликке көтөрсө, анан ал иштей албаса уруусун уятка калтырат. Илгертен ушундай болуп келген деп. Студент Айзада адамзат уруучулук доорун таш доорунда басып өткөн. Экинчиден кыргыздар кырылышып, бир уруу экинчи уруунун канын төгүп келген. Деги эле кыргыздар эмне болуп баратабыз деп жооп беришкен. Агым кесип ошондой эле Баткен облусунун губернатору Марат Жумабеков президенттин туулган күнүнө белек бечкек белендеш керек маган исинде ар бир акимде $1,000 чогултканы коомчулукка шаардана болгондугун, бийлик тарабынан анысы үчүн эскертүү алганын, бирок губернатор ал эскертүүнү чымын чакканча да көрбөй, булсам да ак үйгө барганыма ак чагам дагыла деп кул алдындагыларды кыйнап, эми анысы жетчү жерге жет ишиндеги кемчиликтер үчүн Марат Жумабековду президент кызматтан алды деп. Дагы бир Нурбек аттуу эргул, мен деген президенттин иниси Марат Бакиев менен жакшымын, мамлекеттик кызматка орноштурам деп бирөөдөн $106,000 шыпырып алгандыгы жөнүндө жазып чыкты. Бирок ал эргул кармалганда Марат Бакиев менен эч кандай тааныштыгы жоктугун билдирген. Ушуну менен баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат кыргыз басма сөзүнүн баяндаманы адаттагыдай эле Шайлообек Дүшеев сунуш кылды. Бишкекте саат 8:30 болду. Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Уктуруубуздун мындан аркы бөлүгүнөн кыргызстандык уйгур Эркин Абдраимов Шинжандагы тополунга байланыштуу өлүм жазасына өкүм кылынгандардын саны расмий сандан көп деп эсептейт. Таласта да үй бүлөдөгү зомбулук олуттуу проблемага айланды. Мекке сапарында дагы бир кыргызстандык жаран көз жумганы маалым болду. Бүгүн 11 декабрь, жума, таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Азыр болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар. Бишкектеги студияда Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы. Баткен облусунун экс губернаторуна кылмыш иши козголушу ыктымал. Башкы прокуратуранын атына тагысы келбеген өкүлү азаттыкка билдиргени боюнча мурдагы губернатор Марат Жумабековдун кызмат абалынан пайдаланып мыйзамсыз жасаган иштери тууралуу буга чейин айтылып келген маалыматтар такталып жатат. Чек арасыз камакчылар эл аралык уюму Кыргызстандагы кол салууларды айыптады. Уюм кече тараткан билдирүүсүндө кыргыз бийлигин мындай окуяларга карата чечкиндүү чара көрүүгө чакырды. Болот Жанузаковдун абалы жакшы. Бул тууралуу анын бир тууганы Канат Жанузаков азаттыкка билдирди. Анын айтымында Болот Жанузаков бүгүн өзүнчө палатага чыгарылды туугандары жанында. Жаңы жылдан тартып жеңилдик алуучулардын катары азаят. Социалдык камсыздоо агенттигинин жетекчиси Назгүл Ташбаеванын кечээ өкмөттүк жыйында билдиргени боюнча жеңилдиктер эми акчалай төлөнө баштайт. Коммунисттер фракциясынын катарын жаңы депутат толуктады. Кечээки парламенттик жыйында депутаттык мандатын тапшырган Анаш Сейитказиевдин ордуна тизмедеги кийинки талапкер Шералы Эгембердиев жогорку кеңешке келет. Борбордук шайлоо комиссиясы кечээ Шералы Эгембердиевге депутаттык мандат менен төш белги тапшырды. Дүйнөлүк жаңылыктардан АКШ президенти Барак Обама Нобель тынчтыгын сыйлыгын алып жатып, согуш жана тынчтык атомдук куралды жайылтпоо маселесине Американын Ирак жана Афганистандагы ролуна токтолду. Кечээ Осло шаарындагы аземде сүйлөгөн сөзүндө Обама сыйлыкты ыраазычылык менен алып жатканын, ага тактуу болуу үчүн азырынча жетиштүү иш жасай элек деген сын көз караштарды түшүнүү менен кабыл алганын айтты. Пакистандын коопсуздук органдары билдиргендей, бир нече күн мурун Пенжабда кармалган америкалык 5 жаш мусулман Аль-Каида менен байланыштагы топтор менен жолугушуп машыгуудан өтүүнү өтүнүшкөн, бирок ишеничтүү адамдардан тиешелүү каттары жок болгондуктан алар артка жиберилген. Казакстандын Казатомпром компаниясынын мурдагы жетекчиси Муктар Жакишевдин иши сотко берилди. Ага компаниянын мүлкүн талап тоногон жана пара алган деген айып тагылууда. Башкы прокуратуранын баскысы өкүлү Нурдаулет Суюндуковдун айтымында уран чыгарган дүйнөдөгү ишканалардын биринен жалпы жолунан $600,000 жоголгон. Белград соту атаандаш команданын Германы бычактап өлтүргөн 24 жаштагы Боян Хрватинди 30 жылга эркинен ажыратты. Окуя 2006-жылы орун алган. Анда эки футбол командасынын колдоочулары ортосунда мушташ чыккан эле. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын учкай мазмуну болду.
Рахмат Замира Кожобаева бизди акыркы кабарлар менен тааныштырды. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө Рейна Мелис кызы айтып берет.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 11 декабрда республикабыздын баардык аймактарында түнкүсүн кар жаап, жолдор тайгак болот. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад облустарында туман түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге, Ысык Көлдө түнкүсүн 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл дубандарында 3 дараже суук, 2 даражага жылуу болот. Ал эми Нарын, Талас аймактарында суук 2-7 даражага жетет. Чүй өрөөндө болсо 0-5 даража суук. Борбор калабыз Бишкекте түн ичинде жана эртең менен туман түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетип, абанын температурасы 1-3 даража суук болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
берүүбүздү улантабыз. Кытайда Кытай уйгур тополуң үчүн жакында эле 3 кишиге өлүм жазасына тартуу өкүмү чыгарылды. Кыргызстандык уйгур Эркин Абдраимов жалпысынан ушул окуяга тийиштиги бар деп өлүм жазасына тартылган адамдардын саны расмий маалыматтарды 30 ашты делинсе, бейрасмий маалыматка ылайык 100 саналат деген пикирде. Ал Азаттыкка берген маегинде Кытайда ушул окуяга байланыштуу деп өспүрүм кыздар өлүм жазасына кесилип жатканын да маалымдады. Маекти Канымгүл Элкеева уюштурган.
20 көп адам алгачында 9 адамды атты, анан тагы 5, тагы 20, в общем 10 адам ошо жакында эле ошо бир аптанын ичинде атылып кетти. Ал энди Үрүмчү шаарында өздөрүң билесиңдер 5-нчи июлда катуу не болуп мирный демонстрация, ошону Кытай эмелери өкмөтү атып даже аялдарды уруп согуп кыйнап түрмөгө ташып өлтүргөн, жүздөгөн адамдарды өлтүрдү ошол кезде, миңдеген адамдарды камакка алды. Азыр менен энди баштап атып атат да, ошо 1-2 айдан бери. 3-4 күндүн алдында 16 жаштагы кызды атты, кыз баланы убийца деп, убийца эмес, просто жала жапканда ошол себепчи болду деп аткан. Аябай ошо уйгур халкыны геноцид болуп атат да халкка. Башка халыктарды, казак кыргыздарды баранда тоже дейди камакка көп алган дейт, кыргыз казактар отурат дейт түрмөдө уйгурдан башка. Өтө татаал болуп атат да чыгыш Түркстанда. Чыгыш Түркстанда ошол маселе өтө дүйнөдө азыр эң адам укугу тепселип жаткан жер ошол Кытай деп эсептейм.
Сиздер демек байланыша албай жаткан турбайсыздарбы?
Албетте байланышып атабыз да, анда барып келип тургандар бар, алар көздөрү менен көргөндөр бар, телефондо сүйлөшкөндөр бар. Аздап азыр энди алар телефонду чектеп койду.
Байланыш ал жакта жок, ана барган бул жактан барган уйгурлар менен да сүйлөшүш аябай кыйын.
Кыйын, алар коркуп айта албайт аларчы. Алар неден өкмөттөн коркуп, атайын кызматтан коркуп, өтө эмне болуп калат да, эчтеңе айта албайт алар, коркат.
Сиздер бир нерсе чара көрөсүздөрбү?
Халкарада асыресе Түркияда, мисалы Түркиянын премьер министри Эрдоган деген киши бул геноцид деп ачыкла позиция билдирип, бүкүл дүйнөгө муну жарыялады. Бириккен улуттар уюмуна арыз сунуш керек деп нетти. Парламентте барлык нелерде Түркияда азыр катты айыптоо болуп атат. Демонстрациялар болду элчилик, Кытай элчилигинин алдында. Бизге өкмөт жагынан эмне бермей жатат? Уруксат бербей да. Казакстанда болду бир аз нелер, жыйналыш, демонстрациялар. Бизде азырынча бизде да бир рет бир эскерүү жыйналышы өттү августта, анан башка мындай эмне болгон жок. Энди ошол маселени биздин айтайын дегенибиз, көбү жалгыз мен эмес, көп уйгурлар, баардык уйгурлар дээрлик ойлойт да, ошо бизге тууган калктар кыргыз, казак, өзбек, ошолордун өкмөттөрү хатабы эң болмаганда ошону подробныраак бир жазып, мисалы эчтеңе жазган жок. Түркиялерде болсо жакшылап жазып атат. Биздин уйгурча газетте жазат энди, башка кыргыздар билиш керек, туурабы, орустар, башка калктар билиш керек да, ошол газеттерде жазбайт. И то кээ бир газеттер уйгурларды террорист деп жазган газеттер бар. Ошондуктан бул маселени биздин уйгурлардын көп несинин ою, көпчүлүгүбүздүн ою ошол кошуна жап жакын жерде биздин мына чыгыш Түркстанда тийип турбайбы? Кыргызстан мисалы 1000 километр чегарасы бар. Ошол мамлекеттер эң алды менен хатабы Кытайды айыптай алмаса да өкмөт, ошол халкка ушундай кайгы келди, ушундай окуя болду Үрүмчүдө, башка жерлерде деп ошону маалымат каражаттарында билдириш керек. Азаттыкта айтып атат, конечно жакшы силердики, өтө уйгурлар буга сүйүнөт.
Силер байланышып турасыздар, ал жактагы уйгурлар эмне деп атышат, абал кандай?
Алар энди ошол өзүңдөрүң билесиңер, Кытай өтө чоң держава да, эме аскерий жагынан өтө күчтүү, баардык жагынан күчтүү болуп атпайбы? Ошол күчтүүлүгүнөн баар кошуна мамлекеттердин чоңдоруна акча берип, ошоларды мисалы уйгурларды колдомоого, колунан келсе ошо басып турууга мындай нетип атат да, зорлап атат чынын айткан. Ошондуктан биздин халкыбыздын айтып ошого бармаса, биздин тууган калктарыбыз ошого бармаса, биздин хатабы биздин кырылып кеткенибизге карап турмаса экен, эң болмогонда сөз менен болсо да колдоп турса экен деген. Ой, көп ондогон адамдар атылды, бул аги ачык соттап аткан адамдар, өлтүргөн, ал энди түрмөдө өлтүргөн, жашыруун өлтүргөн, кыйнап өлтүргөн, уруп өлтүргөндөр башка алар. Анан бул Үрүмчүдө болгон, башка жерлерде, шаарларда, мисалы Кашкар жактарда, Кулжада, Хотан, башка жерлерде канча өлтүрүп атат, аны эч ким билбейт.
Кыргызстандык уйгур Эркин Абдраимовду сөзгө Канымгүл Элкеева тартты. Абат толкунуна таңка азаттык эми социалдык темага кайрылабыз. Үй бүлөдөгү зордук зомбулук Талас аймагында да улуттуу проблемалардын бирине айланууда. Зордук зомбулукка кабылгандардын дээрлик басымдуу бөлүгүн аялдар түзөт. Анткени менен бул маселени алдын алуу же анын деңгээлин төмөндөтүүчү чараларга жетиштүү маани берилбей келатат деп билдирет Таластагы кабарчыбыз Улан Эсенгелди.
Айрым серепчилердин пикирлерине таянсак, акыркы учурда үй бүлөдөгү жүктү аялдар көтөрүп, эркектер өздөрүн алсыз сезип, басынып акыры жеңил ойлулук менен ичкилик ичип, аялын сабап, үй бүлөдө жарака кетет. Ал эми эркектер үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылып, сотко кайрылган учурлар барбы деген сурообузга ажырашуу маселесин көп ирет карап чечим чыгарган Талас шаардык сот Аскар Сүйүнов аз болсо да андай да көрүнүш кездешерин жашырган жок.
Андайлар абдан сейрек жолугат да. Андай моменттер. Көбүнчөсү ушу эркектердин зордук зомбулук, анан жана экономикага байланыштуу мондай жумушсуздук, иштебей жүргөн киши арака берилип кетет, акча таппайт, ичип келип зордук зомбулук көрсөтөт ошондой тараптан.
Кыргызстанда үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча жогорку кеңеш аркылуу бир топ жакшы мыйзамдар кабыл алынып, бирок ал мыйзамдар иштебейт. Ошондуктан бул мыйзамдарга толуктоолорду киргизүү зарыл деп ал толуктоолор тууралуу жогорку кеңештин депутаты Динара Дервишованын Таластагы коомдук жардамчысы Жамиля Мадалбекова жакында дубандагы актив журналисттер, бейөкмөт жана бийлик өкүлдөрүн чогултуп, үй бүлөдөгү зордук зомбулукту алдын алуу боюнча улуттук жебенин мүчөлөрүн айткан сунуштарын ортого салды.
Элдин арасында окуучулардан баштап, мектептен баштап ошол жөнүндө окутуу, андан тышкары үйлөнүп жаткан кезде да балдар добрачно, так сказать, консультирование киргизүү, ошону ЗАГСтагы иштеген адистерби жаштарга маалыматтарды берип, милдетин ЗАГС органдарына өтөөнү сунуш кылышты да.
Үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча эл аралык жана бейөкмөт уюмдары бир топ долбоорлорду жазып иш алып барышат. Бирок ал долбоорлор убактылуу болуп, көп учурда токтоп калууда. Жергиликтүү бийлик аларга көмөктөшсө, бул долбоорлор туруктуу болот эле деген пикирин Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Таластагы координатору Данияр Сүйүнов азаттыкка билдирди.
Местный муниципалдыкы менен мэрия болуп, айыл өкмөт болуп, ошолордун негизинде совместный бир долбоорлор менен ачса биз каржылай беребиз. Местный бийликтер эгерде частник өтүсө биз каржылайбыз деген менен айтканда биз болчу келгенде.
Талас шаардык өз алдынча башкаруу администрациясынын башкы адиси Чынара Осмонкулова жергиликтүү бийлик жогорудагы маселе боюнча алгылыктуу иштерди жүргүзүп келгенин айтып, албетте баары каражаттын тартышына келип такалат дейт.
Бүгүнкү күндө уже андай иш аракеттер жасалып атат ар кандай организациялар аркылуу ошолордун колдоосу менен. Бул ОБСЕ, бул фонд единения, бул комитет немцев деген организациялар менен биргелешип иш жүргүзүлүп атат.
Нурбала коомдук бирикмесинин координатору Жылдыз Турдугулова аларга үй бүлөлүк зордук зомбулуктан жабыр тарткан балдар да көп келерин азаттыкка билдирип, аларды каржылаганга жергиликтүү бийлик тараптан материалдык эмес моралдык да жардам берилбей жатканына нааразы.
Мындай моралдык, психологиялык жактан дагы кошумча материалдык жактан колдоолор тилекке каршы мамлекетибиздин жардылыгына байланыштуу ушу жардамдар көрсөтүлбөй атат да.
Адистердин айтымында жалпы эле сотторго кайрылган иштердин 30% ажырашуу маселеси жана арыз менен көп учурда аялдар кайрылышууда. Уланбек Эсенгелди, Талас Азаттык.
Улантабыз. Акыркы маалыматтарга караганда ажыга баргандардын ичинен кыргызстандык 39 жаштагы бир аял каза болду. Бул Мекке сапарында көз жумган кыргызстандык экинчи атуул. Бул аралыкта Сауд Арабстан Кыргызстан аба каттамдары сапарга кечигип чыгып жаткандыгы кабарланууда. Кабарчыбыз Кожогелди Култеген билдирет.
Биз оболу Кыргызстандын Меккедеги аажылык штабынын башчысы Мамбетсан Ажы Ибраев менен телефондо сүйлөштүк.
Мамбетсан Ажы, мына бүгүн 10-декабрь. Сиз азыр кайсыл жердесиз?
Мен азыр Меккедемин, Меккеде. Түндө биздин ажыларыбызды узатып келдик. 400 жакын ажы бар болчу.
Алар Меккедегилери болчу да, 400 жакын ажы.
Меккедегилери болчу. Эртең акыркысы ошол ошкучат.
Эмне жаңылыктар бар соңку учурларда?
Биз ошол ажыларды узатуу менен эле азыр алек болуп атабыз. Да бир жакта туугандары менен бирге келген экен. Эже кайтыш болушу Мадинадан.
Мадинадан кайтыш болдубу? Кайсы жерлик экен, аты жөнүн айтсаңыз?
Оштон Шадмано барна деген. 70-нчи жылкы. 39 болот. Ооруп эме болду.
Мамбетсен ажы биздин ушуңузга арганда, тиги аэропортто да бир топ кармануулар болуп аттыр. Кандай жагдайлардан болуп атат ал нерсе?
Ал нерсе ошо аэропорттун кемчилигинен болуп атат окшойт. Баягы канча миллион адам кирип чыкканда алган жүктөрдү алып барып самолетко жүктөөдө кечигип атышат. Эмнеге дегенде аябай бүт мамлекеттен келет экен дагы ошо жүктөөдө кечигип калып атышат да самолет кармалып атат. Бирок негизинен мындай самолеттин келгени өз убагынан өтө деле кечикпей эле келип атат.
Жүктөрдү жүктөөр ошол аэропорттун иши да, туурабы?
Ооба, аэропорттогулардын иши. Кечиксе дагы ошол өзлөрүнүн күнөөсүн мойнуна алып жөнөтүп атат. Биздин ошол авиакомпаниядан кетирген кемчилик болгон болсо, балким буларга штраф салат болчу.
Акыркы каттам качан келет?
Акыркы каттам ушу 16-сында деп турабыз, Кудай буюрса.
Ал эми штаб кайсы күнгө чейин иштейт?
Мына штаб 17-сында учуп кетебиз, Кудай буюрса.
А жанагы жер автоунаа менен барган кыргызстандык ажылардын жалпы саны канчага чыкты?
Автоунаа менен баргандар ар кайсыл жерден барды да. 250-дөй деп айтып атышат эми. Алар сырткы жол менен баргандыктан биздин тактообуз дагы өтө кыйынчылыкка турду.
Дагы айта турган негизги кебиңиз болсо айтыңыз.
Сарсана болушпасын, биздин ажыларды тозуучулар Кудай буюрса жакшы кетип атышат ошол.
Андан кийинки телефон маегибиз Кыргызстандын Сауд Арабистандагы элчиси Жусупбек Шарипов менен уланды.
Жусупбек мырза, быйылкы кыргызстандыктардын аажылыкты уюштуруусун жеке сиз кандай баалайсыз?
Быйылкы аажылык өткөн жылдарга караганда уюштуруу маселелери жакшы болду десек болот. Эми баягы алдыңкы стандартка жетти деп айта албайбыз, но биздин өзүбүздүн жылдай уюштуруп атканга салыштырмалуу жакшы болду. Учактар менен 3,500 жакын биздин аажыларды учуп келишти. Калгандары дагы ушу жакын арада өлкөлөргө, чектеш өлкөлөргө чейин ушул учактар менен келип, андан бери автобустар менен келип. Мен өзүм дагы жылда азык милдеттерин аткарып атам. Бирге бул жерде барып элдер менен жолугушуп сүйлөшүп, муфтият, дин комиссиясы, транспорт министрлиги, укук коргоо органдары, саламат сактоо министрлиги, бүт эч эле министрликтердин быйыл өкүлдөрү дагы болду. Жылдагы караганда келип бул жерде өз иштерин өткөзүшүп, кандай кемчиликтер бар, эмне жылга дагы ошол жоюш маселеси боюнча иштерди алып барганга, ошо өздөрү көрүп кеткенге мүмкүнчүлүктөр болду.
Жусупбек мырза, эмне каалоо айта тилеңиз дагы, кандай болсо деп?
Алсак ошо транспорт маселеси дагы эле толук ошо самолет менен алып келгенге эмди жылдан эле мүмкүнчүлүктөр болот. Бул жерде алып жүрүш маселесин, транспорт маселесин андагы өткөн жылы гана жакшы болду, бирок дагы андан жакшыртсак болот, анда чечсек болот. Андан кийин ал жерде медициналык пункттар өздөрү уюштурулат, бирок баягы өзүбүздөн болсо келсе бул жерге. Себеби биздин ажыларыбыздын баардыгы тил билбейт, баягы ооруп калганы болот, башка болот, ошол медпункттарды ошо өзүбүздөн келип уюштурса деген ушундай немелер бар. Ал жөнүндө биз мурун да сунуш берген болчубуз.
Сауд Арабстан менен байланышкан Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Сиздерден казаттык тугуп жатасыздар. Бишкекте саат 8:46 болду. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Бүгүн 11 декабрь, жума. Азыр айрым кабарлардан учкай мазмуну. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму Кыргызстандагы журналисттерге кол салууларды айыптады. Бүгүн Петровка окуясы боюнча сот уланат. Баткен облусунун эс губернаторуна кылмыш иши козголушу мүмкүн. Пакистандын коопсуздук органдары билдиргендей, бир нече күн мурун Пенджабда кармалган америкалык 5 жаш мусулман Ал-Каида менен байланыштагы топтор менен жолугушкан. АКШ президенти Барак Обама кечээ Нобель тынчтык сыйлыгын алды. Европа биримдигинин лидерлери климаттагы өзгөрүүлөрдү жана экономикалык кризисти талкуулап жатышат. Программасына телефон чалган угармандар өкмөттүн энергетика саясатын, баалардын кымбатташын сынга алышты. Бүгүнкү элүүнү берүүсүн кабарчыбыз Саманбек Дилденбай алып барат.
Бүгүн эл үнү программасынан Бишкектин тургундарынын жана Нарын менен Ош облусундагы угармандарыбыздын пикирлерине ортоктошуп боло аласыздар. Эмесе Нарындагы угармандарыбыздын көкүрөгүндө кайсы көйгөйлүү маселелер бар экенин дубандагы кесиптешим Күмөндөр Усуптегиндин даярдаган радио материалынан угалык.
Бул жолу бир катар жергиликтүү тургундардан электрге баа саясаты жана жетим кырка тоосундагы темир кен тууралуу пикирлер келип түштү. Нарын шаарынын тургуну өзүн Марат деп тааныштырган угарман мындай дейт.
Буну эмнеге кымбаттатат? Түшүнүксүз. Мисалы, мурдагы урдаган эл дагы эле урдай берет бул светти. Мисалы, Нарында турам да мен, ошол жерде светти иштеген компетенттүү кишилери жок. Барат дагы мекеме болобу, павильон болобу, акчаларын алат, жыйнап чөнтөгүнө урат, анан каяктан акча түшсүн?
Рахмат күмөндөр. Кадырман угармандар, отун сууга баанын жогорулашы биринчи кезекте эмгек ардыгерлерине катуу сокку болот дешип пенсионерлер тынчсызданууда. Бишкектин тургуну ардыгер Расулберди Маметов буларга токтолду.
Мен пенсиям 3,5 000 болгон менен Ал пенсионерлер 1800-1500 алгандар бар да, 1200 алгандар бар. Ошолорго абдан кыйын болот да, алардын квартирасына төлөйбү, жана ысык суусуна төлөйбү, же электрикке төлөйбү, кыйын. Эми өткөн жылы буудайдын баасы 10 сом болсо, быйыл 5 сом болуп атат. Ал эми мунан арзандаган жок да.
Деди ардагер Расулберди Маметов. Кыргызстан Патриоттук партиясынын мүчөсү Дамира Токтосунова болсо, Кыргызстан эгемендик алгандан бери бийлик эл үчүн иштебей эле жеке кызыкчылыктар үчүн иштеп калды деген пикирде.
Мына биз бул 90-жылдан бери эле бийликтегилер реформа деп эле жүрүшүп, биздин кыргыз элди тонуп, кедейлетип, андан калса жумуштарынан ажыратып, туш тарапка тентип жүрүштү. Биздин азыркы кадрларга вообще ишеним жок. Коомчулукка аябай эң таанымал Данияр Үсөновдун өкмөт башчылыгына келиши аны биз Кыргызстандын эң бай ишкери делгени менен элдин канын соруп байыган адамдардан эмнени күтсө болот? Азыр эмне элдин жөн терисин сыйрып, андан калса элдин аркасына байып манчыркаган биздин чиновниктер машинеден машинени минип, үйдөн үйдү салып, элди тонуп, элди вообще кедейликке түшүрүп салып кыргыз элин. Азыр мына электр энергиясынын тарифтерин жогорулатып коюшту,
деди Дамира Токтосунова. Кыргыз өкмөтүнүн электр жана жылуулукка тарифтерге баанын жогорулатышына Ош шаарынын тургундарынын пикири кандай? Алар менен кесиптешим Алишер Токсонбаев тааныштырат.
Оштук укук коргоочу Абдыкайым Кангилдиевке микрофон сунганыбызда электр кубатына жана жылуулукка баалардын жаңы жылдан баштап көтөрүлүшүн төмөнкүчө сыпаттады.
Мына 70 тиен 71 тиен болуп жүргөндө эле канчалаган карапайым элдер ошол тарифтерди көтөрө албай жүрүшкөн. Мына ошону бийлик билип туруп, аны 2 эсе 3 эсе 5 эсе көтөрө бергендиги бул элге жасалган каршы саясат деп түшүнсө болот.
Ал эми түштүк башкаласынын тургуну Руслан Истанов пикирин мындайча бөлүштү.
Акайып келди президент болуп, бакийип келди, бирок эч кандай өзгөрүү жок. Мына жаңы жылдан баштап азык түлүк баары кымбаттайт, анда жашоо кандай болот?
Кепке кошулган коом ишмер Төлөгөн Келдибаев
ичүүчү таза сууга болгон төлөмдөрдү көтөрүү боюнча, канализацияларды пайдалангандыгы үчүн төлөмдөр, кыймылсыз мүлккө анын ичинен турак жайга болгон салыктын түрлөрү дагы киргизилип аткандыгы бул жакшы жышан эмес. Булардан колуна эч жакшылык келбейт. Бул жогорку кеңеш дагы, азыркы өкмөт дагы отставкага кетиш керек. Мындай өкмөттү, мындай парламенттин баарынан жоо.
Борборунун жетекчилиги шаар жашоочуларынын арыз муңуна азаттык аркылуу төмөнкүчө жооп катты.
Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрөсүңөр, бүгүнкү электр энергияга пайдалануучулардын талабы күчөп атат. Бул биздин товар катары, аны акча төлөп туруп алышыбыз керек. Жылуулук боюнча дагы ал да өзүн акташ керек. Ал эртеге бузулгандан кийин андан 2 эсе 3 эсе көп көтүшү көтөрө келет. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандын бюджети бул электр системасын, отоплениени көтөргөнгө күчү жетпейт. Туруктуу болгон ишканаларыбыз, ТЭЦ, теплокомснабжение деп коебуз, электр энергия системалары өзүн өзү актап калса, каптап калса, анда элди жакшыраак тейлетко деген ойдобуз,
деди Ош шаарынын вице мэри Алымжан Байгазаков. Аманбек мырза, кепкеде кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Алишер. Кадырман угармандар, сиздер эл үнү программасын уктуңуздар. Эгерде сизди түйшөткөн суроолор болсо же жеке көз карашыңызды билдирем десеңиз, Бишкектин 0312 коду менен 31-61-53 жана 31-61-71 номурдуу телефондорго чалыңыз. Бүгүнкү программаны мен Аманбек Дилденбай даярдап обого алып чыктым. Мага кесиптештерим Нарындан Күмөндөр Усуптегин жана Оштон Алишер Токсонбаев жардам берди. Ободон кайрадан кезигишкенче сак саламатта болуңуздар.
Назарыңыздарда азаттык. Жарандар коррупцияга каршы бөөкмөт уюму адам укуктары жаатындагы Франциянын абройлуу сыйлыгына ээ болду. Кечээ Парижде өткөн салтанатта уюмдун жетекчиси Төлөкан Исмаилова сыйлыкты француз тышкы иштер министри Бернар Кушнердин колунан алды. Жалпысынан бул сыйлыкка быйыл дүйнөнүн булуңбурчунан 5 уюм татыктуу болду. Борбор Азиядан алгачкы болуп аны 98 жылы Өзбекстандык укук коргоочу Мутабар Тажибаева алган. Биз эфирдин алдында Парижге телефон чалып, Төлөкан Исмаилова менен чаккан маек курдук. А деген биз Азаттык радиосунун атынан сизди куттуктап кетели, ушундай ийгиликтер алдыда дагы көп болсун. Бул эмне деген сыйлык, анан кийин кандай принципте тандалат ушул номинанттар?
Бул аябай чоң конкурс болгон жыл бою. Анткени ошол тышкы иштер министрлиги Франциянын атайын комитети бар жана 150 уюм катышкан 60 өлкөдөн. Ошонун ичинде 5 гана уюм ушундай сыйлыкка татыктуу болду жана чоң бир жюринин концепциясын жана принциптерин көрдүк. Бул аябай электен элек менен иштеген процедура экен. Ошон үчүн мен дагы айткым келет, граждандар коррупцияга каршы уюмунун катышуучуларына, мүчөлөрүнө жана жалпы ошол биздин совет директоровго жана бизге шерикташ болгон адамдарга мен аябай ыраазычылык айтам. Бул сыйлык либерте, фактенете,
эгалите.
Эгалите бул деген теңдик принциптери, эркиндик сөзсүз түрдө жана достук. Бул деген аябай Кыргызстандан границасынан бүт дүйнөгө кеткен жол. Анткени ар бир адам бактылуу жана эркиндикте жана цензурасыз жана эркин сөзгө жалпы коллективдүү дагы жана индивидуалдык дагы эркиндиктер болуш керек.
Төлөкан айым, сиздердин уюмга бул сыйлык журналистика багытындагы бир долбоор үчүн, жаш журналисттерди даярдоо долбоору үчүн ыйгарылды деп пресс релизде жүрөт. Ушул долбоор жөнүндө бир кыскача айта кетсеңиз.
Бул долбоор биздин иштеп аткан тажрыйбадан пайда болгон. Анткени силер билесиздер, журналисттерсиз сөз эркиндиги эч качан боло албайт. Региондогу жаш журналисттер менен укук коргоочулар жана мыйзамсыздыктан ыйлап аткан үнсүз адамдарга жардам берүү жана мыйзамдарды оңдоп эл аралык деңгээлге жеткирүү.
Сыйлык быйыл кимдерге тапшырылды?
Сыйлык быйыл балдардын укугун коргогон поколение деген Грозныйда жайгашкан белгилүү укук коргоочу Натальянын кызматкери алды. Алда Адлан Мухамедов деген. Экинчи сыйлык ошо балдардын укугу боюнча бул Непалдан келген Катмандудан шериктеш укук коргоочу уюм, бул балдардын үнү деген Кришна Тапа алды. Ушул Кыргызстанда жашаган жана адам укугу үчүн күрөшкөн активисттер, жалпы апалар, аталар, жаш балдар, студенттер жана Азаттык радиосунун журналисттерине мен аябай таазим этем. Анткени бул Кыргызстандын, кыргызстандыктардын адам укугуна баскан жолу да жана ошол укуктар бизге мындай бир чыныгы болуп жана Кыргызстанда жашаган эл ичине бактылуу болуш керек.
Сиз ошол франциялык болобу укук коргоочулар менен журналисттер менен сүйлөштүңүз. Алар Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы жөнүндө кабардарбы? Канчалык кабардар? Анан кандай эмне дешет? Кандай ой пикирлерин айтышууда?
Бизде көп кезигүүлөр болду. Ошол эл аралык адам укугу боюнча иштеген белгилүү укук коргоочу уюмдар менен кезиктик жана жалпы ошол журналисттер менен да кезиктик. Бирок эң негизгиси тышкы иштер министрлигинде көп жолугуулар болду жана мырза Кушнер менен да жолугуу болгондо Орто Азиядагы адам укугу боюнча аябай мындай бир көз караштары кеңештүү. Анткени адам укугу бул универсалдык жана фундаменталдык. Ошон үчүн биздин тилек дагы ушул премия бул жалгыз гана кыргызстандыкта, кыргызстандын жарандарына эмес, мен ойлойм өкмөтүнө дагы өзүнүн кесепетин тийгизет. Анткени сөзсүз түрдө таза шайлоо, сөз эркиндиги, мыйзамдуу сот, эркин сот болмоюнча эч качан өнүгүү процесси болбойт.
Рахмат анда Төлөкан айым, дагы бир жолу куттуктайбыз.
Азаттык плюс 5 жашта.
Элүү алты жылдан бери маалымат чамын жандырып келген Азаттык уналгысынын кыргыз кызматы 2004 жылдын 13 декабрынан баштап кыргыз жаштар үчүн Азаттык плюс берүүсүн чыгарып келатат.
Дүйнөлүк жана Кыргызстандын окуяларын жаштар үчүн жаңыча форматта сунуштоо Азаттык плюстун күндөлүк кызматы.
Жаштардан турган жигердүү команда дайыма саясат, экономика, маданият, спорт жана социалдык турмуштун кайнаган чордонунда.
Жаңыча ой жүгүртүү,
жаңыча талкуу,
жаңыча мультимедиа баардыгы Азаттык плюска мүнөздүү.
Достор, келе жаткан жекшемби 13 декабрда Азаттык плюстун туулган күнүнө арналган жарым сааттык атайын чыгарылышты калтырбаңыз.
Азаттык плюс
ойдон тунугу жаштыкта.
Жаштыкта Азаттык плюска 5 жыл.
Урматтуу угармандар, сиздердин коштошорун алдында дагы бир жолу айрым окуялар жөнүндө кыскача. Бүгүн Петровка окуясы боюнча сот уланат. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму Кыргызстандагы журналисттерге кол салууларды айыптады. Баткен облусунун экс-губернаторуна каршы кылмыш иши козголушу мүмкүн. Европа биримдигинин лидерлери климаттык өзгөрүүлөрдү жана экономикалык кризисти талкуулап жатышат. Кечээ Ослода АКШ президенти Барак Обамага Нобель тынчтык сыйлыгы тапшырылды. Казакстандын Казатомпром компаниясынын мурдагы жетекчиси Мухтар Жакишевдин иши сотко берилди. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Вашингтон Хорватиянын Евробиримдикке жана НАТОго кирүү үмүтүн колдойт деп кайталады. Ушуну менен берүү соңуна чыкты. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуя аласыздар. Бул аптадагы таңкы берүүлөрдү Прагадагы студиядан мен Айнура Жекши кызы алып барып турдум. Уктурууларды обого чыгарууга Бишкектен Максат Ахматжан уулу жана Прагадан Михаил Шульц жардамдашты. Бүгүнкү күнүбүздү азаттык менен баштаганыңыздар үчүн рахмат. Саламатта болуңуздар.